Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Еврорадио, програми «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки середи 21 студеня. За сутки Логвінов собрав каля 1500 доларів ахвіраванняў. На фірму-заказчыка будаўніцтва свінакомплексаў каля Маладзечна падалі ў суд. Чарговы рабунак у Мінску зламыснік наведаў офіс МТС. Пра гэта іншы падзеі больш падрабязна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у праграме «Петарда». Чарговы рабунак у Мінску зламыснікі наведалі офіс МТС. Здарэнне адбылося ўвечары 20 студзеня. Паводле слоў Юрыя Міронава, вядучага спецыяліста кампаніі па сувязях з грамадскасцю, мужчыны разглядалі адзін са смартфонаў, які знаходзіўся на адкрытай вітрыні. Пасля адзін з іх узяў смартфон, спрацавала сігналізацыя, супрацоўнікі салона не змаглі спыніць зламыснікаў, якія ўцякалі. Дарэчы, смартфон знайшлі, ён не пашкоджаны. Міліцыя абяцае яго ў бліжэйшы час вярнуць аператару. Двое зламыснікаў затрыманы. Інфармацыя пра гучныя разбойныя напады апошнім часам часта гучаць у СМІ. Увечары 20 студзеня мужчына напаў на краму «Зіка» у Мінску.
Установлено, что около 17 часов в магазин зашел неизвестный мужчина, проследовал за прилавок продавца и, нанеся ему удар в поясничную область, попытался похитить ювелирные изделия. Однако, встретив активное сопротивление как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, находившегося в этот момент в магазине, скрылся.
Ён поранил ножом продавцам, позднее з'явилось фото подозреваного. Его объявили в вышек. Поведомляется, что зломыснику на выгляд 25-27 годов, рост 170-175 сантиметров. Ён был опранут в черную шапку, черную короткую куртку, светло-синие джинсы, кроссовки со светлой подошвой. При себе мел темный заплечник.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Скандал з будаўніцтвам у Маладзечнскім раёне двух свінакомплексаў на 100 тысяч галоў кожны разгараецца. На фірму-заказчыка падалі ў суд, а кіраўніцтва Мінскага аблвыканкама паведаміла, што канчатковае рашэнне наконт узвядзення комплексаў яшчэ не прынятае. Людзі супраць гэтага будаўніцтва, але раённыя ўлады адназначна за. Тым не менш, з надыходам новага года будаваць свінакомплексы так і не пачалі. Жыхар Маладзечна Эдуард Баланшук, які актыўна выступае супраць, расказвае, што тэрміны будаўніцтва перанесены на невядомы час.
Перенесли это термины, зараз видите, идет суд. Завтра начнется другой день поседжения. Но сегодня у нас у Молодечни приехал старшиня облвыканкама и ведется ранку нарада.
По шутках планы были засвержены без ведома областного начальства. И коли шум, узнятый жихарами города и района, дошел до керовника в области Семена Шапиры, и он так само обурился.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». Следчы камітэт завершыў расследаванне крымінальнай справы ў сферы рэпрадуктыўнай тэхналогіі і закрыў яе на нерэабілітуючых падставах. Прадпрымальніца Аксана Колесень пазбегне суду за недакладнасці дзеючага заканадаўства. Прадпрымальніца падбірала жанчын, якія хацелі стаць сурагатнымі маці і адначасова сямейныя пары, якія мелі патрэбу ў такіх паслугах. За арганізацыю такіх знаёмстваў прадпрымальніца атрымлівала ад сужэнцаў ад 2 да 4,5 тысяч еўра. Следства таксама выявіла выпадкі, калі сурагатная маці рабілася біялагічнай маці для народжанага дзіця, што забаронена законам. У Беларусі не існуе нормаў эфектыўнага кантролю стадый ажыццяўлення сурагатнага мацярынства, у тым ліку асобаў, якія займаюцца яго юрыдычным суправаджэннем. Таксама адсутнічае кантроль правільнасці правядзення медыцынскіх маніпуляцый, адбору сурагатных маці, а таксама праверка генетычнай прыналежнасці дзіця. Цяпер дзяржаўныя органы разглядаюць магчымасць увесці ліцэнзіі на кансалтынгавыя паслугі ў гэтай галіне.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 в программе «Петарда». Могилевский правооборонный центр могут ликвидовать. Головное управление юстиции Могилевского облвыканкама вынесло организации официальное попереджение. Причина – отсутность юридичного адреса. Семья Арендадаўцы прыняла рашэнне скасаваць дамову арэнды з праваабаронцамі. Апошнія кажуць, што гэта быў ціск. Праваабаронца Барыс Бухі лічыць, што калі ў бліжэйшы час не будзе знойдзены новы юрыдычны адрас, то варта чакаць пазову ў суд аб прыпыненні дзейнасці Магілёўскага праваабарончага цэнтра. Нагадаю, ўжо некалькі гадоў працягваюцца праблемы з юрыдычным адрасам адзінай у Беларусі афіцыйна зарэгістраванай мясцовай праваабарончай арганізацыі. Апошні раз праваабарончы цэнтр застаўся без юрыдычнага адрасу ў канцы 2014 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». За суткі Логвінаў сабраў каля 1500 долараў ахвяраванняў. Пра гэта сведчыць звесткі сайта, створанага ў падтрымку аштрафаванай кнігарні. Калі верыць лічыльніку сайта, на 16 гадзін 21 студзеня, то бок крыху больш за суткі, было сабрана амаль 1500 долараў. Усяго неабходна сабраць крыху больш за 65 тысяч долараў. На гэта у Ігара Логвінава і яго каманды ёсць толькі месяц. Ігар Логвінаў, нагадаю, беларускі выдавец, уладальнік кнігарні Логвінаў, 20 студзеня звярнуўся да грамадскасці. На прэс-канферэнцыю ў Мінску ён нагадаў, што нядаўна эканамічны суд прызначыў яму штраф больш за 5 мільйонаў рублёў за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць, з яго спаганяюць таксама 961 мільён рублёў, які падатковым інспекцыям палічыла прыбыткам крамы.
Ситуация складывается таким образом, что, скорее всего, нам придется выплачивать этот штраф, и мы принимаем на себя эти обязательства по выплате этого штрафа. Смысл сегодняшнего нашего заявления – это обращение мое, книгарни и наших друзей ко всей общественности, как-то помочь в сложившейся ситуации нашей книгарни.
Нагадаю, выдаўца вінавацілі ў продажы кніга без ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі ў судзе Ігар Логвінаў не прызнаў сваю віны. Таксама ён адзначыў, што 961 мільён рублёў – гэта не прыбытак кнігарні, а проста яе абарот. Па словах Логвінава, кнігарня працуе практычна ў нуль, аднак суд не прыняў да ўвагі гэты аргументы. Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі серады 21 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.